Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono diakonas Benas Ulevičius. Kaip buvo gera įrašyti laidas apie Klaivo Steipluso Liuiso knygų seriją Narnijos kronikos. Gavome labai daug jūsų labai gerų atsiliepimų, džiaugsmingų, kad knygos jūs įkvėpė ir laidos jūs taip pat įkvėpė ir todėl tęsėme laidas apie Klaivo Steipluso Liuiso kūrybą ir pradedame štai laidų, galima sakyti, trilogiją arba naują laidų ciklą. Ir be abejo su manimi studijoje yra Aušra Mizgirienė, teologė ir labai labai gera taip pat Liuiso kūrybos ekspertė. Labas, Aušra.
Labas, Benai.
Ar džiaugiesi, kad galim tęsti?
Tikrai labai džiaugiuosi. Čia apie tą eksperto, žinai, statusą, tai čia dar klausimas, bet galėčiau pasakyti, nu, didelė mėgėja.
Mylėtoja, iš tikrųjų.
Žinai, kai būna teatrai, būna profesionalų ir mėgėjų. Kartais tie mėgėjai iš tikrųjų labai yra irgi neblogi. Tai va, tai mėgėjai ir mylėtojai, čia mes ir abudu ir esame. Ne?
Mes ir mėgstame, ir mylime, ir mėginame išmanyti. Taip. Tačiau šį kartą knygos labai skiriasi nuo Narnijos kronikų knygų, kurios paprastai laikytos vaikams skirta literatūra, kurią gali jau skaityti toliau ir suaugęs, kai gyji išminties. O štai ši kosminė trilogija arba vadinamoji erdvės trilogija jau skirta tikrai suaugusiesiems ir skiriasi nuo Narnijos kronikų daug kuo. Taigi kalbame apie tris knygas – Toli nuo tylinčios planetos, Perelandra ir Klaikioji galybė. Lietuvoje šias knygas išleido Alma Literos leidykla ir štai pirmoji iš šių knygų, kurią šiandien ir aptarsime – Toli nuo tylinčios planetos, išleista 2007 metais ir turbūt, kad klausytojams teks jau paieškoti jos bibliotekose.
Taip, nes pirkti jau net ir internetu praktiškai jos nėra, senose knygose sunku rasti, iš tikrųjų nėra. Dar visai neseniai, man atrodo, šią žiemą buvau sutikus vieną moterį, kuri sakė, išieškojau visose SNLT ir kiek įmanoma ir nupirkau paskutinės tris. Ne, jinai nupirko du rinkinius. O, pasisekė.
Ir aišku, labai vilėmės, kad Alma Litera galbūt išleis šias knygas ir vėl, nes šios knygos, kaip ir ne viena kita Liuiso knyga, yra bestselleriai, kitaip tariant, tai yra literatūros klasika. Ir šiose knygose, šioje kosminėje trilogijoje susitinka mokslinė fantastika, teologija, metafizika, filosofija, nuotykių literatūra.
Nemažai psichologinių tokių yra dalykų ten, taip, tikrai.
Ir taip pat reikia pridurti, kad visos šios trys knygos, jos labai labai skiriasi viena nuo kitos.
Taip.
Ir kaip taisyklė, skaitytojams vieniem patinka pirmoji knyga labiau, kitiem antroji, tretiem trečiojo pirma nepatinka, arba atvirkščiai, tad ir vėl mėly klausytojai, neskubėkite pasidaryti išvadų iš pirmosios knygos, nes ir toliau antroji ir trečioji lauks labai skirtingai kvepianti, bet besitęsianti nuotykių drama. Apie ką šios knygos? Galima trumpai pasakyti, mes nebijome truputėlį jau iš anksto išduoti tą turinį, taip esame sutarę. Mokslininkas, filologas, kalbų žinovas Elvinas Renzomas patenka netikėtai į nuotykį. Jam tenka atsidurti kitoje planetoje. Ši knyga Toli nuo tylinčios planetos parašyta, kai mes žmonės dar nebuvome patyrę kosminių kelionių 38 metais ir buvo daug lengviau įsivaizduoti, kad gal kitose planetose yra kokia nors tai gyvybė. Kaip dabar nesunkiai įsivaizduojam, kad gal kažkur kitur dar, vis dėlto aišku, gali būti ir kitų planetų, kur yra protinga gyvybė. Taigi, Renzomas su dviem kitais žemės gyventojais netikėtai patenka, nuskrenda į tokią planetą vadinamą Malakandrą, kuri pasirodo besanti Marsas ir ten patiria labai labai įvairių nuotykių. Ir jie atsiduria Marse toli nuo tylinčios planetos, kuri pasirodo Žemė. Tolkandra yra Tylinti planeta. Jau iškart intriga, kodėl.
Nesakykime, kodėl.
Nesakykime, kodėl. Ir iš tikrųjų čia nustebina mus požiūris į tas būtybės, kurios ten gyvena. Ir Liuisas pats prisipažįsta, kad ėmėsi šios trilogijos pirmiausiai todėl, kad jam pačiam labai patiko mokslinės fantastikos žanras. Jis taip pat buvo labai populiarus 20 amžiaus ir 19 amžiaus sandūrose. Ir kaip taisyklė, ateiviai vadinamieji ir kitų planetų gyventojai buvo vaizduojami kaip labai baisios, agresyvios būtybės. Mes tai taikų žmonės turėtumėm laukti invazijos ir mus to jau čia išnaikins, panaudos eksperimentams, užgrob žemės išteklius ir panašiai. O Liuisas čia mums siūlo visai kitą paveikslą. Taigi, Aušra, tai kokios tavo pirmosios mintys? Ir gal koks pirmasis įspūdis, kai kas nors užsimena apie šią pirmąją trilogijos knygą ir įdomu, tu dabar ją vėl perskaitai ir aš ją vėl perskaičiau, bet aš jau turėjau prisiminimą apie kadaise skaitytą šią knygą ir kai kurie prisiminimai labai ryškiai įstrigė vaizduotėje.
Ryškiai įstrigė tą vaizduotę, ar ne, iš tikrųjų, tai aš iš tikrųjų galiu pasidalinti, kad kai perskaičiau ir tikrai pamilau Žiedų valdovą, tuo metu, aišku, ir Liuisas jau lygiai grečiai, bet mano tam matėme literatūros ir anglų kalbą skaitimo ir atradau, nu, galvoju, Liuisas, ne, jis kažką, ne tik Narnia, ar gal jis kažką dar, ir tikrai atradau, kad yra kosminė trilogija ir aš irgi pirmą kartą skaičiau originalo kalbą, anglų kalbą, bet kai atrodo sužinai, o, Liuisas prašė fantastiką ir iš pirmo žvilgsnio iš tikrųjų, nu, atrodo, o, kaip miela, ne, mokslinės fantastikos knyga, knygelė ir va tą rinkinį, kurį aš skaičiau, tokios trys nestoros knygos, anglų kalba, mažytės, tos tokios neminkštų viršelių, viršelis toks kažkokie įdomus paveiksliukai ten, kažkokie kaip ir žvėriukai ar kažkas, ir galvoju, o, čia, nu, kaip miela, ne, ir tarsimi, o, dar viena fantastikos knygelė, pažiūrėsim, ką čia tas Liuisas, gal kažką panašaus kaip Narnija, ne, tokio vat vaizduotės daug, bet iš tikrųjų, kai jam skaitai, tai nėra vien tik vat kažkokie, va, kaip tu sakai, įsirašę įsimintini personažai. Iš ties, šita knyga tai yra labai įdomi būdu Liuiso perspėjimas, ir aš jau taip, kad rimtai pasakysiu. Visai žmonijai perspėjimas apie pasaulėžiūrą, kuri yra arogantiška, destruktyvi, bejausmė, nejautri, šalta. Nes, bet ir aš dar tokia, bet perskaitysiu konkrečiai citatą Liuiso, kas jį paskatino parašyti šitą knygą. Vienas dalykas, tai jisai su Tolkienu susilažino. Jie tuo metu, tam Oksfordo būreliai, kur ne, jie rinkosi tuo metu Liuisas, Tolkienas, kiti tuo metu literatai, kai gimė ir Žiedų valdovas, ir Narnija tuo metu, tai jie ten diskutavo, kad štai yra nemažai tų mokslinės fantastikos rašytojų tuo metu, ir daug ką traukė ta kosmoso tema, ateivių tema, ir vat tas, kad jie visi blogi, kad kosmosas toks, ne, ir daug kas domėjosi tuo. Ir Liuisas su Tolkienu sako, žinai, sako, mažai yra literatūros, kur būtų, nu, mes vat turim Narniją, ten tuo metu pradėjo ir Žiedų valdovą, ir Narniją, bet sako, vat, kur tokios įdomios mitologijos, daug vaizduotės, tokių kitokių dar, žinai, personažų kažkokių įdomių. Ir mes, sako, pabandykim fantastiką. Ir Liuisas sako, aš bandysiu kitas planetas, kosmose, o Tolkienas sako, aš bandysiu kelionę laiku. Ir tas lažybos, tas susitarimas baigės tuo, kad Liuisas laimėjo, nes jis padarė savo darbą, jis parašė trilogiją, o Tolkienas jisai tuo metu taip pat atėjo ir su Žiedų valdovu, ir jį nunešė Žiedų valdovas, ir jisai pasiliko ten. Bet va štai, ką sako Liuisas, jisai sako, čia aš cituosiu, jisai sako, kas mane paskatino rašyti šią knygą buvo tai, kad vienas iš mano studentų labai rimtai žiūrėjo į tarpplanetinės kolonizacijos svajonę ir suvokimas, kad tūkstančiai žmonių viena ar kita forma remiasi viltimi išsaugoti ir tobulinti žmonių giminę kaip visatos prasmės pagrindą, kaip mokslinė viltis nugalėti mirti, yra tikra krikščionybės konkurentė. Va, ir tuo metu ta mokslinė fantastika, kai pradėjo klestėti, kolonizacija kitų planetų, Liuisas pamatė pavojų. Aha, čia, matai, žmogus nori tapti nemirtingu, arba jis nori tapti užvaldytoju visos visatos. Ne, jie dar, kaip tu ir sakėjai, dar nebuvo pažįstamas kosmosas, dar nieks nebuvo išskridęs ten 38 metais, bet žmonija, vat, jau turėjo tokį, ir įsivaizduok, jaunas Liuisas studentas, jis susižavėjęs. Kolonizacija visatos. Ar ne, ir sako, matydamas tai, aš mačiau, ups, čia yra šiek tiek pavojinga. Ir vat, kaip aš ir minėjau, kad šita trilogija ir yra tas perspėjimas Liuiso visai žmonijai, na, apie tą pasaulėžiūrą, ne, tą tokią destruktyvę, arogantišką, kad mes galim valdyti viską, ne, mes galingi, mes, ne, įėjimas į tą, vat, tokį žiūrėjimą žmogaus galiose, ne, ir vat, knygose tai ir atsispindi.
Ta šviesus rytojus be Dievo ir taip pat bijant invazijos iš ateivių pasirodo, kad tu esi tas agresorius, kuris ruošiesi užkariauti kitas planetas ir na, tikrai ta idėja buvo labai stipri ir šiuose trijose knygose žodis progresas įsigauna tą tokią neigiamą, tas technologinis, cementinis, betoninis, žemiškas. Ir labai gerai atsispindi toks įdomus pasaulėžiūrų susitikimas tų dviejų, pavadinkim taip jau, blogųjų veikėjų Vestono ir Devaino personažuose, tartum dvi pasaulėžiūros. Devainas toks jam ištekliai rūpi, auksas, jis pragmatikas, jam reikia tiesiog viską panaudoti savo tikslam. Bet Vestonas turi tam tikro idealizmo, kuris yra šiurpus idealizmas, labai gražiai knygoje pastebėta, kad, sako, na, mūsų pasaulyje, va tas, sakykime, taip nupuolusiame pasaulyje, pavyko blogajai būtybei iš mūsų atimti dorybės, bet vieną dorybę dar taip pat išvystyti iki tokio beprotiško kažkokio lygio iškreipti. Ir Vestonas idealistas, jis tiki žmonijos ateitimi, Ir kad ta žmonijos, reiškia, gyvybė žmonijos kažkokia abstrakti tokia, jis konkrečių žmonių tai nemyli, bet jam rūpi pratęs žmonių giminę ir ją išplėsti visą visatą. Atrodo beprotiška mintis, bet tikrai labai realiai mes tą ir girdėdavom ir toks ir mokslo dabar, progreso, taip, pratęs gyvenimo trukmę ir uzurpuoti.
Tarsi tu teikti žmonijai dieviškumo statusą, ar ne, tokį, vat, ir tai ideologija, ar ne, kuri, vat, taip ir žvelgi į priekį šitose knygose mes matom ypatingai, nu ir šito ir antroji, kolonizuoti planetas, ne, va, to Vestono tokia, ne, kad, va, nu, tą dieviškumo statusą įgauti, kad tai yra prasmė, čia devainai, čia tie pinigai niekad nėra taip svarbu, bet man reikia tavo pinigų, reikia, nes man reikia pastatyti kosminį laivą. Ir Liuisą tai gazdino ir nes tu galėtum sakyti tas toks sudievinti žmogų, kolonizuojant planetas, nu tai kaip ir religija, nesavotiška, ne, ir krikščionybės konkurentė.
Tai 38 metai baisus laikai, pagalvojo, jis matė nacizmo kilimą, komunizmo, visų tų žemiškų baisių sistemų, kurios viską laiko ištekliais dėl kažkokios fiks idėjos to šviesaus rytojaus, kuris, na, yra kaip mėsmalė, tartum viską ryja, ir viskas yra dėl žemiško rojaus.
Taip, ir vat man teko skaityti vieno Liuiso tyrinėtojo, jų to, kuris nei mokslininkai tyrinėjo, nepasakysiu dabar, atprašau jo pavardės, bet jisai vardyja, kad per šitą kosminę trilogiją Liuisas vylėsi, kad per gerai parašytą istoriją, vat, ką Liuisas tikrai geba, jis yra meistras, kad per gerai parašytą istoriją jisai galės pateikti tiesą, vat, krikščionišką požiūrį, ne, krikščionišką tiesą tokiu subtilesniu, patrauklesniu būdu, ir vat tą jisai ir stengiasi daryti, ir atrodo, o, fantastika, bet kai gerai įsiskaitai, ir kai turi va tą mintį savo, kad aha, čia fantastika, ir tarsi skaitydamas šitą vaizduotę, bet mes dar apie tai pakalbėsim, kiek vaizduotę žadina šitą knygą apie kitą planetą, čia atrodo, kur čia nėra, kas čia krikščionybės, ne? Bet kai gerai įsiskaitai ir žinodamas, kad Liuisas turi tą tikslą, labai įspūdingai tu pradedi atrasti tas teologinės tiesas, ne, tas gilias krikščioniškas tiesas ir taip subtiliai. Nors iš tiesų irgi, vat, Liujisui teko nusivilti, irgi aš jo skaičiau mintis, kad sako, žinai, jis vienai savo draugiai rašė laišką, kad iš tikrųjų, sako, nusivyliau, kad daugelis nepastebėjo vienos labai subtilių užuominų į tiesą, tai apie tą kreivą jį veikėją, tą
nupuolusi ojarsą, taip kaip tam vadinam.
Kuris padarė žemę tylinčią planetą, kad ten negirdėti nieko iš ten. Ne? Ir Liujisas, va, sako, jis nusivyliau, sako, nes maždaug iš 60 tų tokių atliepų į jo tą pirmąją dalį, tik du suprato šitai, kas tas kreivasis. O mes skaitydami galim suvokti, kad tai yra, nu, tikrai šetono, piktosios dvasios personažas.
Vos ne tai, kad Liujisas pats kaltas, jis taip gražiai aprašė, pavyzdžiui, na, iš tikrųjų, man pirmas įspūdis buvo iki šiol, skaitai pirmą skyrių, tas vakarėjantis, lietingas toks vakaras, vakarėjanti atmosfera, gaivus oras ir keliauja Renzumas. Jis tiesiog išėjęs į kelionę, eina su kuprine ir taip aprašyta gražiai, kad tu patiri iškart pats kelionės nuotykį ir paskui nu, tas kosminis laivas. Man tiesiog iki dabar nečiurpas eina, kaip aprašyta traukos pasikeitimai, kaip išgyvenimai Renzumo atsidūrus tam kosmose, kaip jis taiga nubudęs, nes buvo prieš tai apkvaitintas ir tam keistoj toj patalpoj, kur grindis mažytės, lubos didelės, kaip čia, jis dar nesupranta, kad jis rutulio formos kažkokiam skraidančiam aparate ir tada proliuka jis pamato keistą dalyką danguje ir kai supranta, kad tai žemė, kas jį ištinka, na, neįtikėtinai vaizdingai, įtikinamai ir taip pat pabaiga kelionės, man vieni iš tokių vaizduotė įspūdingiausių turbūt vaizdų yra ta kelionė žudbutinė, grįžtant, kai jie turi pataikyti tą žemę, laiko nėra, tik 90 dienų jam duota, degonės baigėsi ir jie kerta kampą tokį, kaip pasakyt, lanką, arčiau saulės praskrisdami, tai tikrai skaitytoje gali kaip gera mokslinės fantastikos knyga puikiai veikia, bent jau kai kurios tos dalys, tą nuotykio skonį duoda, nuolat vyksta kažkas. Nėra tokių kažkokių, sakytume, tokių filosofinių ilgų skyrių, kurie nutraukia istoriją. Viską tu gauni pokalbiuose, viską tu gauni vyksme. Bet taip, man taip pat labai įspūdinga buvo jau šiek tiek susipažinus pamatytą tokią pirmiem krikščionim artimą visato supratimą, kad šiapus mėnulio yra nupuolusi kūrinyje, nes tos didžiosios būtybės angelai, kurios vadinamos ojarsais, nesakome čia, kad jie angelai.
Ne.
Tai yra taip daug mislingiau, bet, na, subanalint leisiu savo truputėlį. Tai jie atsako už pasaulius, už planetas ir mum atrodo nupuolė pasaulis, nupuolė. Ir Liujisas mum primena, kad, na, nupuolė mūsų pasaulis, bet bendrai visa ta gali būti ir nenupuolusi. Ir yra angelų taryba, kitaip tariant, bendryje tokia ir štai mūsų pasaulio atsakingoji ta dvasinė būtybė, ji atsiskyrė. Ir šiapus mėnulio yra tokia tylioji zona, nepraeina mūsų maldos, sunki komunikacija su visa ta šviese, visa ta, kuri mums atrodo tamsi ir negyva, mums atrodo žemė toks gyvybės taškelis mirties dykumoje tamsioje kosminėje, bet yra atvirkščiai. Ir tas perkeitimas vaizduotis yra atvirkščiai, neįsivaizdavom. Jis taip periodiškai ištinka, ar neskaitant šitą knygą.
Taip, iš tikrųjų, va, tu labai, labai įspūdingai įvardinai čia tą atvirkščiai. Netgi aš išvelgiu Liujiso tam rašyme tokį net savotišką humorą. Jau nemažai kartų aš esu iš tikrųjų šitą knygą perskaičius ir kuo daugiau ją skaitau, turbūt kaip ir su Tolkien ir su Liujisu yra, kuo daugiau skaitai, tuo jinai skanesnė. ir va, tas tarsi toks net savotiškas humoras, ne? Kaip jisai pateikia tavą, ką tu įvardijai, kaip šitas Renzumas būnantis toj kitoj planetoj, mato, ta kita planeta galim būtų įvardinti taip, kad Liujisas rodo, koks būtų pasaulis, ne, jei nebūtų nuopolio. Jeigu nebūtų prigimtinės nuodėmės, ar ne, tam vat Malakandroj, taip jie gyvena. Jie visi ten esantys žmonės, jie tiesiog nesuvokia, kaip čia galima negražiai vieni su kitais elgtis, kaip čia galima nuolatos norėti mylėtis.
Įspūdingai ten.
Taip, galbūt apie tai dar prieisim, ne? Kaip galima kažkam pameluoti, jie nesuvokia, jie net žodžių tokių neturi. Ne? Ir vat, tai, kai tu skaitai, tu tarsi matai taip, tikrai, tą atvirkštinį žvilgsnį, žinai, tarsi taip, juk žmogus taip save laiko tokiu dideliu, tokiu svarbiu, tokiu įspūdingu, ar ne, jisai viską gerai žina, jis viską gerai supranta, mokslas, ne, pasiekimai, progresas, ar ne. Ir štai šitas mokslininkas atsiradęs kitoje planetoje, jis mato, kad jam net gėda pasidar, ups, toks mažutis toks palieka. Pamato save visai kitų žvilgsnių, kad jie čia yra tie tikrieji, ne, jie yra tie, na, harmoningieji, ne, ir va ta harmonija esanti čia ir prieš pastatoma žemės tam tokiam nuopoliui, ne, tai va tas labai įspūdinga, man labai irgi per tą, va, tai ir nuostabu skaityti iš tikrųjų, tai kelia labai didelį džiaugsmą, kaip Liujisas įsivaizduoja nenupuolusi pasaulį ir apmasto tą nenupuolusi pasaulį, kaip galinti konkrečiai egzistuoti ir tu skaitai ir aha, ir eina man į mintinę Biblijos, va liūtas gulės su ėriuku, ne. Ta vaizduotė šitiek skatina šita knyga, kad tikrai, nu, užmiršti neįmanoma tiesiog, ne, gal neatsimeni perskaitęs konkrečių eilučių ar idėjų, bet tą vaizdą, spalvas, veiksmą, judesis, skonius, jis taip geba prašyti, kad yra tikrai įspūdinga.
Su tuo nuopoliu tai labai tokie natūralūs mąstymo būdai apie įvairius dalykus, staiga parodami, kad jie tokie vaikiški, kvaili irgi natūraliai, tai kaip tik turėtų būti kitaip apie Vestoną, kaip ten staiga pasigirsta. Sako, na taip, tu įgyjai išminties pažinti daiktų, ten prigimti, taip toliau, kaip pasakyti, iš ko jie padaryti, bet šiaip mastai kaip gyvūnas, toks, nu, neprotingų daug dalykų. Ir iš tikrųjų, tu paminėjai apie tą mylėjimąsi, nu tikrai, vienas iš įspūdingų dalykų buvo, atsimenu, kad prisiminimas ir įvykis yra viena ir jeigu mes nebūtumėm linkę chroniškai užsimiršt, kažkaip tai, nu, tokie įsiblaškę, tikro dalyko, nuostabaus dalyko įspūdį, nu, kodėl jis turėtų išblėsti, kodėl jis turėtų kažkur tai išgaruot, pranykti, kartą patirta pirmoji meilė, kur jį dingo. Kitaip tariant, tik tai yra meilė ir jį patirta arba bučinys. Ar ne, kodėl reikia vis kartoti, kad atgaivinti tą įspūdį kažkas su mumis ne taip. Ir gerai pagalvojus net ir apie fizinę mūsų būtį, tai pagalvojus, tai mes čia analogą turim. Kūnegi yra aiškiai gale kūną prikelti iš numirusių. Ji tiesiog instaliuota, mes susižeidžiame kūną, užsitraukia tą žaizdą, bet, nu, bet tai vat nedatempia, kaip pasakyti, ne iki galo. Ir toks jausmas čia taip pat, kad kažkaip mumise yra gerų dalykų gebėjimas, gerus dalykus patirti, bet viskas išblėsta, viskas. Ir tikrai vat ta kelionė Rensomo yra daugybė, daugybė atradimų. Ten, kur jam atrodė tamsu kosmose, staiga pasirodo, kad yra aukštesnio lygio, aukštesnės prigimties šviesa. Gyventojai, kurie pasirodė iš pradžių, galbūt baisus bus ar laukiniai, ar jie pasirodo kaip tik pranašesni ir gražesni. Tenka naują santykį įgyti su traukos dėsniu ir su savo kūnu, nes malakandroj traukos mažiau ir todėl viskas išstypia ir viskas plevena ir tu save patiri kitaip ir bet kokią materiją patiri kitaip, vanduo, kuris nėra bespalvis ir labai įdomu vietos gyventojai, kaip pradeda reaguoti Rensomo pasakojimus apie Žemę, kaip gali, kokia įdomi planeta, reikia ją apdainuoti, planeta, kur bespalvis vanduo ir taip pat sūrus gali būti ir viskas sunku ir įdomu, kaip jūs judat. Vienas iš klausimų jam įdomu, ką jūs darot su energija, kaip jūs tą energiją naudojat, tiek energijos reikia, kad kažką pakelt. Su savo emocijom Rensomas susitinka vėl naujai, nes vis dėlto Ojarsos arba eldilai, tie angeliškos būtybės, nėra kraujo, kaip ten gražiai pasakyta, yra taip. Grina mintis, pavyzdžiui, be kraujo, kaip tai atrodytų. Taip. Žodžiu, nereikia atsivėsinti, kad kažką suvokt ar galvos ar ne, ir daugybė kitų dalykų yra perversmas, išgirsta tą laidotuvių giesmę grosų vietos gyventojų. Ir staiga ten labai labai gražiai Liusas aprašo, kas nutinka su meno patirti, meno, kuris tau svetimas, žmonių, kurių tu nepažįsti, ir kurį laiką patirdamas jį, staiga vieną dieną, 1, 2, 3, bum, ir atsiveria. Atsiveria ir tau prabyla viskas. Ir kaip gražiai prašyta, kaip jis staiga išgirsta jau tą tenykštės poezijos apraišką tokią laidojimo giesmę, santykį su mirtim, taip, su baime. Nuostabu.
Labai įspūdingai ir iš tikrųjų aš va čia dabar atradau citatą, iš tikrųjų labai man atrodo norisi paskaityti, kad klausytojai, mėly klausytojai, galėtų trupučiuką pajausti, kaip čia tas Liujisas rašo, ar ne, fantastinėje knygoje. Ir čia jo susitikimas, žinot, dar labai įdomu paminėti, kad vis tik tai ir čia, šitoje knygoje yra, ne, kaip Tolkienas žiedų valdovė kalbas turi, ne, lingvistai, jei Liujisas ir Tolkienas yra lingvistai, kalbininkai, rašytai, tai čia irgi, vat, Ransomas, tas pagrindinis veikėjas, jis yra kalbininkas, nu, žodžiu, jis yra lingvistas, dėstytojas, profesorius kalbos universitete, ir jis, jam iškart labai įdomu kalba, ir šitie kiti tos planetos gyventojai, jie turi savo atskiras kalbas, ne, ir jisai susitinka su šitais grosais, kurie yra poetai.
Pravodant. Todėl jų kalba visi pasirinko būti bendraja kalba, nes jų dovana yra kalbėti, ar ne, taigi grosų kalba.
Būtent, nes Ransomas ir klausė, o kodėl tu kitų jau gyventojų, o kodėl jūs visi pasirinkot kalbėti būtent grosų kalbą, o todėl sako, kad jie turi daugiausiai žodžių viskam apibūdinti. Vieni iš tų vat, gyventojų yra mokslininkai, tai jų kalba siaura mokslinė, kiti rankdarbius daro.
Fiflrfrigai, ten toks pavadimas, net bandžiau išmokti.
Taip, jie iš visiems kalba netaip svarbu,
kalba,
jie rankomis.
Akmenimis, materija.
Taip. Ir vat, kai Ransomas šiek tiek pramoksta kalbą, jisai kalbasi apie labai rimtus dalykus ir va čia apie meilę. Apie meilę. Ir štai klausia apie vaikus, ne apie gimimą, ar ne, kad vaikų ne taip daug jie turi. Va štai jisai klausia, bet jeigu jums gimtų vis daugiau vaikų, ar Maleldilas, tai yra tas planetos, nu, dievas, ar ne, kaip sakykime, ar virš dievų dievas, ar ne, čia jau skaitant reikia suprasti tą plačiau, ar jisai išplėstų žemę, kad užtektų augalų jums visiems? Ir atsako jam tas gyventojas, bet kodėl mums turėtų gimti daugiau vaikų? Ir tada Ransomas sutriko ir klausė, argi jums pradėti vaikus nėra malonumas? O, labai didelis, žmogau, mes vadiname tai meilę. Ransomas klausė, jei dalykas yra malonus, žmogus nori jo vėl. Jis gali norėti malonumo daugiau kartų, nei pajėgia išmaitinti vaikų. Ir tada tas joj jau planetos gyventojas ilgokai tylėjo, kol šitą suprato. Noriu pasakyti, pagaliau lėtai pratarė jis, kad jis gali tai daryti ne tik vienus ar dviejus metus, bet ir vėl? Taip, atsako Ransomas, bet kodėl? Ar jis norėtų pietauti visą dieną, arba dar miegoti jau prabudęs? Aš nesuprantu. Ransomas atsako, betgi pietus būna kasdien. O ši meilė, kaip tu sakai, grosui, tai ateina tik kartą gyvenime? Ir dabar jis atsako, bet jie apima visą jo gyvenimą, kol jaunas grosas ieško žmonos, paskui siekia jos palankumo. Tada pradeda vaikus, vėliau jos augina ir auklėja, tuomet visą prisimena ir sudeda į eiles ir išminti. Ransomas klausia, bet malonumą jis te gali tik prisiminti? Jam atsako, tai tas pats, kaip sakyti, maistą aš te galiu tik valgyti. Ir Ransomas, nu nesuprantu. Ir tada Rosas atsako, juk malonumas visiškai atsiskleidžia tik prisiminimuose. Na ir jis paskiau kalba, kaip tie prisiminimai išeina į poeziją ir istorijas. Ir kad tas malonumas nėra tam, kad tu tik nuolat ir nuolat jį imtum ir kartotum, ir kartotum, ir kartotum vien dėl malonumo.
Labai čia taip primena tą anamnezę, kaip mes kalbam, liturginį mūsų gyvenimą. Bažnyčia mus to moko. Dalyvaujame kartą visiems laikam įvykusioje aukoje, nekartodami iš naujo, bet... Ir visi galų galę santokos pažadų atnaujinimai kažkaip tai įdomu. Ten taip pat irgi sako, na taip, buvo vienas grosas, kuris norėjo turėti dvi žmonas, bet čia, nu, tokia kaip ir lyga, kaip tu vaikščiotum ir matytum viską po du visada. Arba nori, tai tikrai įspūdinga. Sornai labai įspūdingos būtybės, jie tokie ištysę, keisti atrodo, bet tai yra išminčiai, istorikai,
mokslininkai
mėgsta tokią vienatvę, gyvena ten tokiuose urvuose. Irgi Rensumo santykis su jais pasikeičia, pradžioje komiški atrodo, tuo ištysumu visu, bet paskui jis jau randa kitus apibūdinimus, kaip titanai gal, kaip angelai. Tokie blyškus ir labai, labai, labai vaizdingai aprašo Liuisas tą kelionę pas Agrėją, tą gyvenantį ten kažkur aukštai ir paskui Agrėjas veda į dar aukštyn. Taip, man buvo vienas iš įspūdingiausių tokių atradimų, kad kylant aukštyn Rensumui pasirodė, kad jie nebuvo planetos paviršiuje ar kažkokiam tarp peklyje tartum, bet ten, kas atrodė kaip kalnai, beje, irgi dėl traukos kitokios ištysia tiek, kad Liuisas sako, pamačius tuos Malakandros kalnus, nuo šiol visi žemės kalnai atrodys kaip pasvirę ant šono, ar ne, ir jie kyla vis aukštyn ir kažkas netaip su kvėpavimu, kažkas netvarkoje jam taip jaučiasi ir su dangum, ir su vaizdu, ir su šviesa, ir su tamsa, ir kol jis supranta, kad pasirodo, Malakandra yra nykstantis pasaulis, jis jau senesnis už žemę ir liko labai nedaug atmosferos. Ir kildami aukštyn jie pasiekė paviršių planetos, kuris jau negyvenamas, ten rausva, nes ten tie buvę senovės augalai jie yra jau suakmenėję, ten būta paukščių kadaise, bet jau nėra. Ir jie užkopė taip aukštai, kad jau beveik palietė ten, kur atmosfera susisiekė su tuo beoriu arba kažkokiu kitokiu kosmosu, ar ne, ir pažvelgė žemyn, o ten lyg ūkas matosi žemiau esanti, mum artima tokia atmosfera, kur gyvenimas dar tebe vyksta. Labai įdomus tas jausmas, tokio pasaulio, kuris ne neigiama prasme, bet tokia sveika prasme baigia savo kelionę ir būtybės žino, kad toliau bus nauji kažkokie etapai, įdomu.
Taip, labai įdomu ir jie net dėl to išgyvena. Vėliau skaitom, kaip jie akmenyje, tie rankdarbių, čia tie meistrai.
Pasakysiu, pfiflrygai.
Taip.
Pfiflrygai.
Skaitytojai patys pabandys ištarti, bet jie viską įamžina akmenį, jie rašo planetos istoriją ir kažkur vat vienoje vietoje tas jausmas, kad jie visi planetos gyventojai žino, kad tai baigsis, kad šita planeta kažkada baigsis, bet jie pasitiki, kad tie aukštieji planetos valdytojai, nu mes kai skaitom, vat, kai jau krikščioniškų žvilgsnių žvelgi, tai kūrėjas, ar ne Dievas, ten aišku gali žvelgti ir Jėzų Kristų, kaip tą, kuris tampa žemės nu, tuo gyventojo, ne, nu ten yra tos sąsajos, tai skaitytojas gali jas atrasti. Bet vat, ką tu kalbė apie tuos kalnus, tai man kelis kartus, nežinau kaip tau, bet skaitant Liuiso tuos aprašymus, vis tik tai yra mokslinė fantastika. O aš tai esu tokia daugiau, nu, lengvesnės fantastikos, pasakų kaip Žiedų valdovo. Ir tose vietose, kuris aprašinėja va, tos pasvirusius kalnus ar ten ta va, tokia, kur turi taip įsivaizduoti, taip moksliškai truputį, nu, man reikėjo bent kelis kart perskaityti, ką jis čia nori pasakyti, kaip čia tie pasvirimai. Ir mano vaizduotė, taip aš jaučiu tiesiog va, fiziškai, kaip jinai plečiasi, nes aš turiu leisti tam, va, ką Liuisas aprašo, nu, kažkaip vis tik pamatyti tai, įsivaizduoti tai. Ir tai, na, tikrai, va, tas grosų tų veikėjų, tas aprašymas, jis labai įspūdingas. Bet mane dar kas labai patinka šitai knygoje, tai humoras. Vis tik tai tu matai, kaip tie kitų planetų gyventojai turi tą tokį labai gerą sveiko humoro jausmą, išvelgdami ir į save, ir į kitus. Ir man labai patiko, kaip čia pašiepiami inteligentai. Tai yra, nu, mes. Žiūrė, o, juokasima iš savęs. Tai tas Ransomas klausė grosių tų poetų, ar tie sornai, mokslininkai, ar jie žino daugiau, klausė Ransomas. Ir tada sulaukė tokio atsakymo, kad jie visiškai nenaudingi valtyje. Jie nemoka žvejoti, kad apsigintų nuo bado, beveik negali plaukti, nesugeba kurti eilių. Net kai grosiai jiems ką nors sukuria, vis tiek nesupranta, tik primityviai tie inteligentai. Bet reikia pripažinti, jie moka gerai išaiškinti įvairius dalykus apie žvaigždes, suprasti Dievo, o Jarsos posakius, teologiją, teologai. Ir istoriją jie gali žinoti. Ir tada Ransomas iš to apibūdinimo sako, aha, inteligentija, pamanė Ransomas, jie ir turėtų būti tikrieji planetos šeimininkai. Kad ir kaip tai būtų užmaskuota. Tai toks, nu, smagu skaityti ir išvelgti ir tą humorą, ir tokį smagų pasišaipimą ir iš savęs, ir tie gyventojai tokie, bet toj harmonijoje gyvendami, jie neįsižeidžia, jie vieni kitus vat, bendraudami ir palaiko, ir įkvepia, ir priima. Ir vat, tas pavyzdys, kai Ransomas norėdamas atsidėkoti Sornai, kad jį atlydėjo jau į tą miestą, į tą gražą, gal dabar vat apie ir pakalbėsim, į tą jau centrą, jisai nu nori atsidėkoti ir jis nežino, ką daryti, nu tai nusima laikrodį savo vienintelį ir sako, aš noriu atsidėkoti, vat tam Sornui, mokslininkui, jis dovanoja savo laikrodį, tas pažiūrėjo. Žinai, sako, geras dalykas, bet žinai, juo pasinaudos labiau tie flirtrigai, kurie yra meistrai ir tokius dalykus jie daro. Tu jiems atiduok, žodžiu, to savanaudiškumą, matai, taip Liuisas gražiai parašo, kad nėra tokio dalyko, kaip, o, aš noriu, duok man. Ir visose tose prašymuose tą jauti nesavanaudišką, harmoningą, nenupuolusi kūrinyje. Taip gera, labai gera skaityti iš tikrųjų.
Tikrai skaitant, kyla mintis nekarta, kas su mumis vis dėlto ne taip. Ir aišku, čia paaiškinimas, kad tylinčios planetos Ojarsa, valdytojas atsiskyręs, nupuolęs, jis tapo kreivu, tai jo mintis kreivos ir jis to kreivumo išmokė ir mus. Nes skaitant apie Malakandros sugyvenimą tų protingų būtybių, matai, kad taip turėtų būti, tai yra sveika, logiška ir kažkaip norėtųsi net į tai stieptis. Kas labai įdomu, pasirodė man ta reakcija tos planetos gyventojų į tai, kad mūsų Žemėje mes turim tik vieną protingų būtybių rūšį, o ne tris kaip ten. Ir labai įdomiai reaguoja. Čia pavyzdys va tokios va psichologinės įžvalgos iš tikrųjų ir netgi kodėl mūsų pajauta pasaulyje yra va tokia va specifinė. Sako, aha, tai vadinasi jūs, kadangi tik viena hnau rūšis tų protingų būtybių, jūs galit patirti savo mintis tik savo kraujyje. Na, kitaip tariant, tik savajame kūne ir tikrai kokia vertybė būtų, išgirsti protingą, racionalią mintį ar išmintį kitame kontekste, kitame kraujyje, kitoj būtybėje, kuri turi visiškai kitokias dovanas, nes Malakandroj tos trys rūšys, nors ten ir porūšių yra, bet sakykime, tos trys rūšys turi tiek skirtingas dovanas, kad puikiai papildo vieni kitus ir tai daro tokį sveiką, nuoširdų, džiugų nuolankumą ir tą patį humorą. Nevengia to humoro vienas kito adresu, nors Ransomas prisipažino, kad jis jau nieko ten negali suprasti, matyti tas humoras remiasi į konkrečias patirtis, kurios jam nepažįstamos. Bet vis dėlto moralas yra, kad mes turim galimybę išgirsti mintis kitame kraujyje. Mes vieni kitų nesiklausom. Net ir būdami vienoj rūšy, mes vieni kitų negirdime. Mums kažkaip atrodo, kad mes esam toks pasaulio vertinimo bokštas, savyje užsidaręs. Tai čia, na, labai tokia didelė, graži, stipri pamoka. Kokia nors bendruomenė tik kūrėsi ir iškart prasideda. Mano dovanos svarbesnės už tavo, mano pasaulio matymas svarbesnės už tavo ir uzurpuoti, ir panaudoti. Ir tai tikrai labai rimta čia yra įžvalga.
Labai rimta. Ir iš tikrųjų, vat, man tą sakydamas, tokia, vat, vėlgi prisiminiau, kai skaičiau apie Liujusą ir vat, jo ryšį su šita knyga, su šita trilogija, tai labai įdomu, kad Liujusas nuo pat vaikystės, nu, kaip aš jau prieš tai atsiprašau, pažengstu, atgal minėjau, kad psichologijos jisai, vat, mane santykiai tarp žmonių, ne, vat, ir dvasiniai, ir psichologiniai, o Liujusas jisai nuo pat vaikystės fantastika labai įdomėjosi, nes tuomet jau buvo fantastų rašytojų, bet presdamas, augdamas jisai ir jau jaunas būdamas, jam ta fantastika traukė daugiau per tokį psichologinį, psichoterapinį momentą, ne, kaip ten viskas ten fantastiniai ir vat, taip atsispindi jo tose santykios tarp tų rūšių, malakandros ir apskritai rensomo išgyvenimai psichiniai, psichologiniai šito šoko ir viso, kas jame vyksta. Bet kas yra įdomu, vat, ta psichoterapija, psichologija įtraukė labai ir tą fantastiką jis tokiu būdu žiūrėjo, bet po atsivertimo, kai jis atsivertė į krikščionybę, jo fantastika paėmė kitą kryptį ir ką mes matom šitoje knygoje, jo tikėjimas davė fantastikai nuo širdų vaizduotės impulsą. Ir tada mes va šitos visus žmogiškus dalykus, ką tu minėjai, gebėjimą santykiuose išbūti, klausytis kito, ne, suprasti kitą, įsideda iš tą vaizduotės tokį vat, momentą, skirtingi, skirtingos planetos, skirtingi gyventi, kad įmanoma susikalbėti net su kitos planetos gyventojų ir jį suprasti, ne, o mes tarpusavį, vat, ir tie malakandros gyventojai, jie niekaip nesupranta, kaip šitie trys žmonės esantys malakandroj visiškai, vat, tokie nesusišnekantys. Ir Rensomas sako šitiems gyventams, saugokitės šitų dviejų, jie nori jums blogo. Ir tiems reik pasukt galvą, kaip taip gali būti. Tas, nu, toks, nu, man labai įspūdingai šitie dalykai taip susiveda, kad ir vaizduotė, ir psichologija, ir krikščioniškas matymas Liujuso, jo krikščioniškas žvilgsnis, ir jisai, ir ką jisai dar sakė, ir čia vėl cituosiu, žvelgiant į tą, vat, ką tik vat, ir kalbam, apie fantastiką ir istorijų pasakojimą, ką Liujusas sako, citate, jei tik atsirastų kas nors, turintis daugiau talento ir daugiau laisvo laiko, tikiu, kad ši didžiulė nežinia galėtų pasitarnauti apie tą, vat, kaip mums gyventi, ar ne? Pasitarnauti kam? Evangelizacijai. Ir jisai sako, dabar bet kokį teologijos kiekį galima įnešti į žmonių protus prisidengus romantikos skraiste, jiems patiems to nesuvokiant. Tai yra, ne, kaip mes vat pasakodami istorijas, biblinės istorijas, ne, šventųjų istorijas, Liujusas per fantastikos istorijas, jisai neša teologiją, jis neša žinę subtiliai ir tai evangelizuoja kultūrą. Ne, vat Robert Baron vyskupas labai dažnai apie tai kalba, ar ne, istorijos poezija, geri pasakojimai, gera literatūra evangelizuoja kultūrą. Tai vat tas Liujuso, vat tas požiūris, kad teologiją įnešti per istorijas ir Narnija tą rodo. Ne? Ir šita trilogija irgi tą demonstruoja, Liujusas tą sąmoningai daro, kas ir buvo tikslas jo ir Tolkino per fantastiką atnešti istorijos ir, ta prasme, pasakojimų fantastinių vaizduotės ir įnešti tų įdomių veikėjų, įdomių situacijų. Tai va, tai mes čia irgi tą darom, pasakojam istorijas.
Ir dėja, mūsų laikas tą daryti šį kartą jau baigėsi. Tiek daug visko dar galima pasakyti. Tad, na, nežinau, viliuosi, kad mūsų klausytojams, kaip ir mums, ši knyga suteiks tą ir nuotykio saldumą asmeniškai. Ir tu, ir aš mes esam ne vieną kartą knygą skaitę todėl, kad gera skaityti. Ir
aš klausau mūsų ir aš galvoju, nu, kažin ką čia mūsų skaitytojai supranta, bet gal ir nėra taip ir svarbu suprasti, svarbu vėlgi išgirsti, susidomėti, išgirsti, kad yra tokia knyga, kad yra tokia literatūra, yra tokie personažai, yra tokios temas.
Ir paimti ją į rankas ir gal ir pakeisti požiūrį ir pagalvoti apie dalykus, kurių gal prieš tai nepagalvojom, pavyzdžiui, kad kosmosas nėra tuščias, kad kosmosas yra gyvas, yra pagaliau ir dėl angeliškų būtybių. Ir kad mūsų kelionė gyvenimo taip pat yra transformacija, pokytis, kaip Rensomui gražiai Ojarsas sako, siūsdamas namo, kad tapsi po šios kelionės arba drasus, arba išprotėsi, kitaip tariant. Ši kelionė bus tau ir bausmė, ir išgydymas, žodžiu, taigi.
Taip, ir tada antroji, trečioji trilogijos knygoje mes matom, kad Rensomui tai tapo drąsa.
Taip, nes jis buvo pasiūstas misijai, taip, kuriai pasiūsti ir mes. Tad su šia intriguojančia gaida turbūt ir baigsime mūsų laidą.
Taip.
Ačiū, Aušra, labai labai gera dalintis tuo, kas mums abiem brangu. Ir mėlyji mūsų klausytojai, taip pat gera, kad buvote su mumis. Primenu, kad mes, Aušra Mizgirienė ir Benas Ulevičius, čia šioje laidoje kalbėjomės apie Klaivo Steiplso Liujiso kosminės trilogijos pirmąją dalį Toli nuo tylinčios planetos, kurią taip pat labai raginame jūs perskaityti.
Paieškuoju.
Iki malonių kitų susitikimų.
Su Dievu, ačiū Benai, kad pakvietei.
Su Dievu.
Su Dievu.